สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Practice Shipping Creative Work เป็นหนังสือแนวสาระและการพัฒนางานสร้างสรรค์ของ Seth Godin ที่มุ่งอธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ลึกลับที่มีไว้สำหรับคนส่วนน้อยแต่เป็นวินัยที่ฝึกได้ผ่านการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอสื่อเล่มนี้ต่อยอดแนวคิดจากเวิร์กช็อปอคิมโบใช้ภาษาที่กระชับชัดเจนเพื่อชวนผู้อ่านมองงานสร้างสรรค์ในฐานะการปฏิบัติจริงมากกว่าการรอแรงบันดาลใจเนื้อหาเน้นการทำงานทุกวันการยอมรับความไม่สมบูรณ์และการส่งงานออกสู่โลกภายนอกให้ได้จริงเพราะการชิปงานคือจุดที่แยกมืออาชีพออกจากมือสมัครเล่นหนังสือจึงเหมาะกับนักเขียนศิลปินผู้ประกอบการและคนที่ติดกับดักความกลัวความผัดวันประกันพรุ่งหรือความรู้สึกว่ายังไม่ดีพอผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความคิดสร้างสรรค์ในฐานะวินัยที่ฝึกได้ไม่ใช่พรสวรรค์ติดตัวแก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการโต้แย้งความเชื่อที่ว่าคนสร้างสรรค์ต้องเกิดมาพร้อมความพิเศษบางอย่างเซธ โกดินเสนอว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องการทำซ้ำและการยืนหยัดทำงานแม้ไม่มีอารมณ์อยากทำในวันนั้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนจุดสนใจจากการรอแรงบันดาลใจไปสู่การสร้างระบบการทำงานที่พึ่งพาได้จริงเมื่อมองแบบนี้ความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ใช่เหตุการณ์ฉับพลันแต่เป็นผลสะสมจากการลงมือทำอย่างมีเจตนาหนังสือยังทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเป็นคนสร้างสรรค์ไม่ได้จากการมีผลงานยอดเยี่ยมก่อนแต่เริ่มจากการยอมรับว่าตนเองต้องปรากฏตัวและทำงานซ้ำให้ได้ความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจึงอยู่ที่นิสัยไม่ใช่แรงบันดาลใจชั่วคราวประเด็น2การชิปงานคือเส้นแบ่งระหว่างการคิดกับการเป็นมืออาชีพคำว่าชิปปิ้งหรือการส่งงานออกสู่โลกเป็นแนวคิดที่หนังสือย้ำมากที่สุดเพราะกอร์ดินมองว่าการทำงานที่ยังไม่ถูกเผยแพร่ยังไม่สมบูรณ์ในเชิงความหมายงานสร้างสรรค์มีคุณค่าเมื่อมันถูกส่งไปให้ผู้อื่นเห็นใช้หรือได้รับผลกระทบจากมันการชิปงานจึงไม่ใช่เพียงขั้นตอนปลายทางแต่เป็นการยืนยันว่าเราเอาจริงๆกับบทบาทของผู้สร้างการเน้นเรื่องนี้มีเหตุผลชัดเจนเพราะถ้าไม่มีการส่งงานออกไปคนทำงานจะติดอยู่ในวงจรของการปรับแก้ไม่รู้จบและหลีกเลี่ยงการถูกตัดสินสื่อทำให้เห็นว่าความกลัวคำวิจารณ์มักทำให้คนซ่อนงานไว้แต่การชิปงานบังคับให้เรารับความไม่แน่นอนและเรียนรู้จากปฏิกิริยาจริงของโลกภายนอกนี่คือจุดที่งานสร้างสรรค์กลายเป็นการมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่การสำเร็จความพอใจส่วนตัวประเด็น3ต้านทานความสมบูรณ์แบบด้วยการทำงานสม่ำเสมอและยอมให้ไม่พร้อมประเด็นสำคัญคือหนังสือพยายามลดอำนาจของความสมบูรณ์แบบลงอย่างชัดเจนกอดินชี้ว่าการหยุดทำงานเพราะรู้สึกว่ายังไม่ดีพอเป็นกับดักที่ขัดขวางความก้าวหน้าการทำงานสร้างสรรค์ต้องยอมรับว่าผลงานแรกอาจยังไม่ดีและคุณภาพจะค่อยๆดีขึ้นจากการลงมือทำซ้ำแทนที่จะรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนเริ่มแนวคิดนี้มีน้ำหนักมากเพราะสะท้อนพฤติกรรมจริงๆของคนจำนวนมากที่ใช้การแก้ไขรายละเอียดเป็นข้ออ้างเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงหนังสือจึงเสนอทางออกที่เป็นรูปธรรมกว่านั่นคือสร้างจังหวะการทำงานประจำวันและรักษาความต่อเนื่องให้ได้มากกว่าการไล่หาความถูกต้องแบบสมบูรณ์แบบจุดเด่นของวิธีคิดนี้คือช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนจากการประเมินตัวเองเป็นการมุ่งทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำเมื่อความสม่ำเสมอเหนือกว่าความกลัวงานก็เริ่มเดินหน้าได้จริงประเด็น4เข้าใจ Writer's Block และ Imposter Syndrome ใหม่ในฐานะอาการธรรมดาของคนทำงานจริงๆหนังสือเล่มนี้มีท่าทีชัดเจนต่อ2อุปสรรคที่คนสร้างสรรค์มักพูดถึงคือ Writer's Block และ Imposter Syndrome Gordonมองว่า Writer's Block ไม่ใช่กำแพงลึกลับแต่เป็นสัญญาณของการขาดวินัยหรือการหลีกเลี่ยงการลงมือผลิตงานส่วน Imposter Syndrome ไม่ได้แปลว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงแต่เป็นประสบการณ์ปกติของคนที่กำลังพยายามสร้างบางสิ่งที่มีความหมายท่าทีเช่นนี้ช่วยลดการโรแมนติกปัญหาและพาผู้อ่านกลับไปสู่การกระทำที่แก้ได้จริงแทนที่จะจมอยู่กับการวิเคราะห์อารมณ์ตัวเองมากเกินไปผลที่ได้คือผู้อ่านไม่จำเป็นต้องรอให้รู้สึกมั่นใจก่อนจึงเริ่มงานแต่สามารถทำงานทั้งที่ยังไม่มั่นใจได้หนังสือจึงเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นข้อมูลประกอบการทำงานไม่ใช่เหตุผลให้หยุดทำงานประเด็นสุดท้ายงานสร้างสรรค์ที่ดีต้องเริ่มจากความเอาใจใส่ต่อผู้รับและความกล้าจะมีส่วนร่วมกับชุมชนนอกเหนือจากวินัยส่วนบุคคลหนังสือยังเน้นว่าการสร้างงานไม่ใช่กิจกรรมส่วนตัวล้วนแต่เป็นการส่งมอบบางสิ่งที่มีคุณค่าต่อคนอื่นกอดินพูดถึงความสำคัญของการทำงานด้วยความเข้าใจผู้รับหรือ practical empathyว่าเราควรคิดว่างานนั้นมีไว้เพื่อใครและช่วยอะไรเขาได้บ้างมุมมองนี้ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่การแสดงออกเพื่อเอาใจตัวเองอย่างเดียว เป็นการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือกลุ่มคนที่ต้องการงานนั้นจริงๆเมื่อมองแบบนี้การชิปงานไม่ใช่การเสี่ยงเพื่อชื่อเสียงแต่เป็นความรับผิดชอบต่อคนที่อาจได้รับประโยชน์จากงานของเราหนังสือจึงให้กรอบคิดที่ทั้งมีศีลธรรมและใช้งานได้จริงคือทำงานด้วยเจตนาดีส่งงานด้วยความกล้าและยอมรับว่าอิทธิพลของงานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันออกไปอยู่ในโลกโดยสรุป The Practice Shipping Creative Work เหมาะกับนักเขียนศิลปินนักออกแบบผู้ประกอบการครูและใครก็ตามที่มีงานสร้างสรรค์แต่ติดขัดเพราะความกลัวความผัดวันประกันพรุ่งการรอให้พร้อมก่อนเริ่มหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดโดยช่วยจัดระเบียบมุมมองใหม่ว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เริ่มจากความพิเศษแต่เริ่มจากการทำงานอย่างสม่ำเสมอและส่งงานออกไปจริงสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวพัฒนาตัวเองหรือสร้างสรรค์อื่นมันไม่เน้นแรงบันดาลใจแบบลอยๆและไม่ขายสุดสำเร็จที่ซับซ้อนแต่เสนอหลักคิดที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาว่างานจะมีค่าเมื่อถูกทำถูกทดสอบและถูกแบ่งปันหนังสือจึงเหมือนคู่มือสำหรับคนที่ต้องการเลิกติดอยู่กับการคิดมากและหันกลับมาทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องหากคุณต้องการสนับสนุนเซสโกดิน